suite d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mitano na ndambo, 15h30, awana Washington DC na Etats-Unis pa ito zali kopesa bino sango ya mokila lelo. Ngonga ya tukumi bale na ndambo 20h30, na Kinshasa matadi Brazzaville pe Luanda pe 21h30 tope ngonga ya tukumi bale na moko na ndambo na monele ya ekolo Congo Demokratika. Mpoko elamu na bino banso pe buye malamu na sango ya mokila lelo, edisyon na biso ya mibale. Sango ya mokili ya lilo, na lukuta la Lingala, na lulaka la Amerika. La Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Firme Max, Kuya Weda, na Changa, basungibiso, na kukumi selabino yungu na njela ya Masini. Na lisa lisi ya Marius Munga, sango ya mokili ya lilo, pete melibino, uto Washington DC, na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lilo, Evariste Ndayishimiye mokonzi ya Burundi ya ndimi ko salama solo na basima minduki ya mboka na ye bazalaka na monile ekolo Congo Demokratika alobi yango na bokutani lelo na bapandi sango. Likita liko bengi sama na mokonzi ya mboka ya ekolo Congo Demokratika Felix Tshisekedi pona kotala soki etale seje komiwa pisima na mobu moko lizali ko bongi sama kasi baike batumbuli mongongo.
Il faut tout la vérité, hein. L'état de siège, ils ont fait ça par résultat mingité. Parce que, quand on a dit ça, ils ont continué beaucoup à faire dans l'est, dans le nord.
Na beni balakisi batemisi mitalami ya bango uto sika mikolo misato bazali kosenga bobongisami ya lifuta na bango.
Uta bobandi bwa mobuwe mwakelasi moye, tuzalaki se kobwela kozongela matea. Sembula matali nde senga kina biso kozonga obi oba kelasi ipo na...
Na Pointe Noire na Congo Brazzaville banabake ba tondi na balabala kosala misala pona kuluka koleisa mabota na bango atako mobeko mopekisa yango baike batiki kutu atakelasi
teo belo rote parce que bon pazo gagne na ba champion wana bon on peut rote sa mère kokate kokaka pona lesa biso bana mbia ofutake.
Balanga nzembo ya wenge muzika tout terrain 4x4 bako beta lisusu mindule esika moko le 30 juin mokolo ya lipanda ya ekolo Congo Demokratika sima na mibu tukumi bali na mitano ya bokabwani. Marius Munga azongili awa lisolo abetaki na mupanji sango atali makambo ma mindule popol mukelenge kasi yambuna yangu tulanda sango akopesa biso na bokuse Marius Munga.
Ekolo Congo Démocratique ezali na likita ya molongo pona bobundisi badongolomiso ya ngomba ya Etat Islamique li ezali kosalema na ekolo Maroc. Masolo maye mabandaka o mobun kotomi bale na zomi na minei tope 2014. Na masolo maye bikolo biike bisangani mbala ya motoba pona kotia esika moko makanisi mabango na ndenge bakoki kobundisa badongolomiso baye na Afrika mpe o molongo mobimba. Christian Atoki Ileka, secrétaire général ya ministère ya Mambia Bapaya, nde azali molakisi elongi ya ekolo Congo Démocratique na masolo maye. Martin Fayulu, président parti politique SID, na Augustin Matata Ponyo, ministre wa yambo ya kala ya ekolo Congo Démocratique, oyo awuti kosakola ete akozala candidat président na maponami ma 2023, bakutani lelo mokolo misato na ndako ya mosala ya Martin Fayulu. Kulanda maloba mabanda kuna bango ya musala, bato baeba bale bakutara kimpo na kusulula maimazali kuleka na ekolo Congo Démocratique, peko tala luenge kani bakuki kusangisa makanisi mabango na lingomba babengi Bloc Patriotique, epa iwapi bayi opposition pe mangomba masusu ma société civile basangana pona kuluka bomoko na maimatali bubongisami ya maponami ma 2023. ONG Amnesty International bazali kosenga na mokonzi wa ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na kosala manso po ete suka ya état de siège na bituka ya Nord Kivu mpe Ituri boleka na ndenge esengeli mpe botosa makoki mabomoto. Bayi ONG eye bazali kofunda bakambi ya basoda bayi bazali na bituka biye na konyokolaka bayi civil mpe kozanga kotosa mambi ma makoki mabomoto. Na mokanda to rapport na bango bazali kosenga na mokonzi ya ekolo Kongo demokratike na kosala manso po ete bay banso bakangama na boloko na ndenge ya bosolote batikama mpe asala bolukiluki ya solo po na kopesa etumbu esengeli na bay banso na eleko eye basalaki makambo ya mabe ata kotosa makoki mabomoto te. Bite eloko leka 15 bikangi bikuke na yango na secteur ya Rwenzori, territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Bokange mibituki biyebisalemi kaka sanza mibale liboso ya suka ya mobu ya kilasi, bozali pona kobanga bobomi boye, bozali kosalema na bisika biye na badongolo miso ya ngomba ya ADF. Bobomi bato na bisika biye, bobanda uto mobu koto ibale na tuku mibale tope 2020, mpe mabota ebele ekima bisika biye pona bobangi. Kaka na sanza iliki, batokoleka ntuku misato babomamaki na basimba minduki ya lingomba ya ADF ilobi bafandi ya isika eye. Mpinga maikolo Kongo demokratiki ilongo na baeba ikolo Uganda basangana pona kubundisa badongolo miso baye. Mangomba minei ya basimba minduki na kati na bango Alliance de Patriotes pour un Congo libre et souverain, Nduma Defense of Congo, Collectif de Mouvement pour le Changement, ya territoire ya Walikale mpe Masisi na province ya Nord Kivu, bayokani lobi loleki na mboka Pinga pona kotia mandoki pembeni pe koboya kobundisa mabango na bango. Boyokani boye, bosalemi sima likitali ya mikolomi bale ya masolo kati na bango mpe mikolomi ike sima masolo maye mokonzi wa ekolo Kenya Uhuru Kenyatta, mbula matali ya ekolo Kongo demokratike mpe basimba mandoki bazwaki na sanza moliki na ngumba Nairobi na ekolo Kenya. Mikolo tuku sambo na mibale sima ekolo Rusi kobundisa ekolo Ukraine, ekolo Amerika ekani kopesa lisungi ya bamiliar tuku minei na mosolo mpe bibundeli pona kopesa na ekolo Ukraine makoki makobunda bitumba biye.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse. Mokonzi ya Burundi Evariste Ndayishimiye alobi andimi kosolola na mangumba ya basimba minduki ya mboka na yibe bazalaka na monile ekolo Kongo demokratika, alobi yango na bokutani na bapandisango na ekolo na ye. Bosambisa mi pona liwa ya mubundi ya makokima moboto Floribert Chebeya na mosingi wa ye Fidel Bazama bosalamaki lisusu lelo etumbu ya liwa ya kala indimami. Indimisami lelo pona commissaire supérieur ya police ya ekolo Kongo demokratike Christian Ngoi Kenga Kenga mokambi ya bataillon Simba, kasi policier Paul Milambwe atikami pe Jacques Migabo apesami mibuzo minami balemi ya boloko ekatelemi na bosambisami boye bo ya bozongeli na haute cour militaire bopesamaki lelo na Kinshasa. Bozali kolanda sangu ya mokili ya lelo utu Washington DC. Kita libongisa mi pona kubengisa mana mokonzi ya mboka pona mayekutala soki etadi seje kumi wapi sima na mubu moko mozali kubongisa ezali kubongisa makasi bato bayike batomboli mwa mingongo pona yango. Tulanda sango na Natali Sekabuoro Simurabie.
Bakambi ya baparlemo ya bituka bya Nord Kivu na ya Ituri basakoli na mokanda ya bosenga na bango to memorandum ete mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi akani kosangisa mbula matari na bakeni beko ya Nord Kivu mpe Ituri ntina ya kolobela nini ekoyampo na état de siège na bituka bina mibale bipai wapi état de siège etia mauto le sime ya mbula moleki. Juvenal Munubo mokambi ya commission défense et sécurité na Assemblée nationale asepeli na likanisi na pamba te pona ye état de siège et pesi penza biyano bisengeli te esengeli kosolola mpe komanula yango na mozindo mpwete mikano mizwama.
Il faut tout le vérité état de siège les ont pesa ba résultat mingi te parce que bandeko na biso bazo continuer kokufa na est na Nord Kivu na Ituri, donc bitumba ezo continuer ba massacre ezo continuer, donc bilan en réalité bilan eza positif te. Et ça plutôt bilan moko mitigé. La raison pour laquelle biso to encourager le président Tshisekedi parce que to kutani na ye akutani na ba député à Nord Kivu na Ituri tosololi et puis à promettre qu'il biso que d'ici avant fin à session au parlementaire à kosangisa biso à kosala la table ronde au cours de la table ronde wana à ko décider sur l'avenir et l'état de siège. Et tomoni que malobanaye est bien à un moment donné ceux qui ont appliqué mesures moko et puis on se rendre compte que ils ont pu savoir résultat et ceux qui ont été à besoin de sima à ko s'arrêter à un moment donné proposer solution monsieur.
Nandimbula mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi apesaki na bana mboka ya RDC bayi bavandaka na Côte d'Ivoire atalisaki ete na kati na mampinga ya Congo démocratique bayiki bazali mpe na makamu mabe bazali kosalema na ngambo ya basima minuki na munyele ya ekolo kasi bayi opposition mingi mingi bayi lingomba la muka batelemeli maloba maye moko na balobeli lingomba liye Prince Epenge ayebisi ete bango bandimite maloba mokonzi ya mboka yeye etalisi mkokoso mingi na bituka bina
to condamné peut to rejeter ba accusation nyoso oyo Monsieur Félix Tshilombo a formulé contre ba soda ya FARDC pe police nationale congolaise oyo ye akiko accusé na Côte d'Ivoire devant ba congolais diaspora moko malobi ete bango de bazali aussi na base ya insécurité na est. Mais c'est Félix Tshilombo tango a décrété état de piège. Abandaki ko konté kaka si la même police nationale congolaise. Si la même armée congolaise oh lelo ya ka accusé te bazali na base ya ba massacre ya est. Et ali contradiction monene. Bisika nyoso ako kenda zalo be ko se lamenter kolela na kolela. Mokonza lela kate. Mokonza tuvaka solution. Mais ye aweleli na lombango kwa akize ba soda FARDC ba politie ya Congo ete bango bazali en parti na base ya massacre est na base ya insécurité est. Mais aboyi ko tia mosapi na mama na likambo.
Esengeli koyeba ete état de siège etiama wuto le 6 mai ya mbula moleki na mokanda nango Amnesty International état insécurité état de siège est porté atteinte na ba droit ya bato en toute impunité. Nathalie Sekabouro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Na beni na Nord Kivu balakisi batelemisi misalami ya bango uto sika mikolo misato basali kosenga bobongisami ya difuta na bango lokola mbula matari elakaki yango bulai na Erikas Mwisi.
Mokano ya kotelemisa botangisi bana kelasi bozwamaki mpona bozangi botosi ya bilaka na ngambo ya mbula matari. Ndimbola yango epesami na Christophe Kanyambwe, bokambili sanga ya balakisi Sieko, sandika ya balakisi ya Congo, awa na ngumba Beni. Tuanda Christophe Kanyambwe.
Que nous avons été à l'intersyndicale avec tous les syndicalistes.
Solo tuzalaki na beaucoup tani, ba intersyndicaliste nyoso, uta kanyabayonga kinomboka kamango. Mibeko mietozwaki mizalaki ete. Balakisi bazwi mokano kulanana na ba kambi babango kuboya misala solo ezali na control physique. Soki sema mbi ma control physique balakisi bakoleka pe bako komisa ma bakombo sima ya kokomisa bakombo tope identification basengeli kozunga o bandako uta bobandi bwa mobuwe mwakelasi moye tuzalaki se kuboyela kozongela mateya sembula matali nde esengaki na biso kozunga o bakelasi po na kupesa mateya na bana kasi lelo ezali mawapenza kokoma na sanza ya minei. Mbula matali etosi maloba mayete.
On n'a pas vraiment respecté la parole.
Siku esengi na balakisi banso na beni kotosa mokano moye ya botele misi mateya obite lobi ya kelasi utolobi bonekri. Tulandali su Christophe Kanyambwe.
Nous ne passons pas qui est victime, puisque
tubanzi ete motote anyokwami na mokano na biso. Po ete koboya pe kotele misa misala eyebani na mbula matali ya ekolo na biso. Greve na biso esila kate, totele misa kase yango. Na yango lelo, tozongili lisusu koboya misala. Po ete tozalaka na mambise mabale, koboya mosala tope kozongela misala. Mokano mwe mozoma kisi maya kukutana, pe kosangisa makanisi. Po na oye talibo talipenza likambo ya molakisi.
E ankor, relase, donge nou komaswa ankor seti greve la.
Mbela ena, yabo tele misi matea ibuwa kemi pena, bakambi ya lisanga, yabalakisi ya bitelo, bia baik Katoliki, Sinekat, Sandika ya Balakisi ya Bitelo, ya Katoliko na Engumba Beni, Baye Basengi, na Balakisi Banso Koto Sambela Ena. Tulanda Jacques Musubao.
La décision a été prise après autopsie.
Mzalaki biso Banso, olikita. Ezali penza likambo ya mawa mingi. Omona ete greve, oyo tozalaki tosili kotika, tozongeni lisusu yango. Toko kenye na yango kino ete mbula matali ya biso. Ako kakupesa biyano na bosenga ya biso. Apesa kibilaka bina pe azalaki koye ba penza. Na yango isingeli na mbula matali kotosa bilaka bia ye.
Antuka ilesa priyana na ekosyansi, il faut qu'il le respecte.
Kasipona Moboti Piero Kolongo, kotele misa matia ezali ya motu ya te, puwete bana bazali nse kotele ngana. Tulanda Moboti Piero Kolongo.
Toka mwine tibana babandi kuzonga alandaku, tango totuni bangona ekolo ba 100% ya balakisi. Bazo bazana 100% la prise en charge na gouvernement, me bango pe bazo kutika na nandaku, tango tozo, tuna bango balobi ya, ba soutenance, kolaborasyon sokindi na ba, oyo, ya ba ekolo mususu, baza, kozila, ba salere na bango. Nde, kokamu ananga wana, na evite soki, ba lakisi. Bango ne ba ipesa kabiso ba makambu. Me tango bango pe bazo kukene na ba goshe wana, eske lobi toko mwona, toko zana ba konfiansi.
Ungambu na ye Jean-Pierre Mufunza, mokambi ya Sekop, nengu babeni, apameli mokano mo ya balakisi. Ungambu esusu, Sekop liye lilandilaka misala mwabo futi. Balakisi likani kotambola obitelo bia kilasi pona kuyeba. Balakisi bayeba telemisi misala mpe kuba bongolo na balakisi basufu ya sika. Utae Ngumba Beni, Erika Smwisi pona lulaka la Amerika.
Na Pointe Noire na Congo Brazzaville, banabake ba tundi na balabala kosalaka misala pona kuluka kolisa mabuta na bango atako mubeko mupikisa yango. Baike batika ata kelasi sango yango ezali ya Ferrand Onyabu kia uto Ngumba Mokonzi ya Kita ya Congo Brazzaville.
Musala mwa banabake buzali se kukuba uli mamatuma Pointe Noire. Kokoto peko na banabala ndenge na ndenge ezali lususu somo po na baiti na bobangi tango mosusu eti makama makwela bango. Bikolo le babalabala, bikule kamituka, eote ya bakalachi, bana baye bia mibu, miambota ma mwambi, kime koleka, bako itambu saka na maboko, penase ya mui, bilo kolokola, basakosi, mapa, mai, bakisa bisale le bisusu ya miziki, pe bongo na bongo. Basusu penza, babuka bikomeli, pamba teko kende kelasi, bikolo bilaka bango lisusu atamo kete.
Na 9 ans nanda ko ile o ile zate do papa on batini na na route que ça m'a pas tout de leur volia qui n'a été d'école parce que bon on fait que la zate te ol belo rote parce que bon tu vas gagner na gacha bon wana bon on peut rote que ça m'a ko kate ko kaka pendant les biso bana zambi on fait que la zate ko kate bon encourager quand un bon na qui na rote que ça va donc un type ko na djuma penda ko donc ok pile ko les zate
les cambolier bayike bazali ko pima yangote kasi na pembeni ezali penza kopekisa na bana bayike basepela lokola bana basusu bomwana pe bosumi bwa bango pembeni ya baboti
nazali moko ya balanzi ya mokonzi ya efunde sele awa na tribunal la monene ya Pointe Noire mingi tango totambolaka totalaka bana moto esalaka mawa mingi poete lelo tokoma kotala bana ozota la mwana zote kamali. Mwayako kende kelasi ezate. Butu mubimba, totongo mubimba zaka kakuna. Pona koteka mai. Pona koteka mwa biloko. Donk mingi tango tole kaka, mingi tokoma kumona ambu. Koko benga ngo mosala mwana. Pwete mosala eza oyo wasala katango yiso. Oh, eza na bana misusu bakene kwa kelasi te. Pwete mama to ata papa azalina makukite me mama pese mukumba wana na koteka mai donc tango bana misusu azo kende kelasi yazo kende kelasi te ezana bana misusu bokomona na kata bazando bana mike moto azo teka baboti na bango bazalite batika lina ndako bon namboka na bisu ezali mobeko otobenga ka mobeko potinyo moto epekisi misala ya bana. Me totalaka makambo ebele lelo ba bebe noa batu mingi bazo nyongaka mepona nini kati na bango ezana bakota kelasi te. Po ete bana lelo mingi, soki bazo kota kelasi te, eloko bakosala nini. Eza bome limbanga.
Ozanga, yoko biyano, bipisi baponte negrin basusu, kulandisa mabituna bia bapanzisango.
Te ya normal te papa. En tout cas, les anormal te zali makavuli kambo moko es, en tout cas, esengeli ba konza mboka la biso ba mona. Ndeni nini mwana mokie esika na ezali akende, akende l'école, asala l'école, a étudier.
Mibu tuku mibale na mitano si maboka bwani na bango. Palanga nzembo ya lingomba wenge muzika tout terrain 4x4. Bayoka niko sangana pona kopeta concert monene le 30 juin 2022. Na bosangani boye. Bayi bakabona kana kanda, balingi kola kisa ete, bako kili susu kosangana, pona kopesa esengo na bayi pansu balingaka mindule na bango. Kobanda na wera son Jibem Piana, Alema Kaba, Didier Masela, Tope Blaise Bula, bango banso bakomi na Kinshasa, utomposo moleki, pona kubungisa konser e ya munene epayi wapi, bato koleka nkoto tuku mwambe, bako ya kutala bango. Pona kolobela yango, nabengi pona bino Popol Mukelenge, upanzi sango munene na ikolo Kongo Demokratik, oyu azalina kati ya masolo mango, poeta kwa kulimbo la biso, dengi nini mabongisa mi makonser e ya munene, ezali koleka. Popol Mukelenge, tukutani na yu lisusu na eteni ya mi bale ya masolo na biso wa mokolo mwalelo. Tuyebi pe lisusu bartiste mingi ndenge baye na Kinshasa na mingi na kati na bango baye mbaka lisusu te tozwa nazaraki na kokama wako mwona ke ekokota. Azali lisusu, est-ce qu'azali lisusu na kapasite ya kuyemba, ya kubuwa?
Deux fois te, parce que kubosa na te ndeko Marius, biso miziki ezala makila. Miziki ezala makila. Donc miziki ezala makila na baron makasi, e koko tazo kamu isabatu nyosu. Abeka kubuwa ka on hotel batu babima, po nivwa ganga ya kutara na te. Vibration an eza toujours, eza toujours. Mais aussi, bazo banda ko répéter les lots chaque jour. Si le premier temps bazo ki no sala l'album. Donc bazo ko sala vraiment très au point.
Alors ngai na zana moi moi ko banga ndambo conseil za les lots peut-être dans un mois deux mois. Le fait que bazo vanda ici kamoko pendant deux mois tu es bien ma musique ndenge zalaka. Est-ce que ko banga ezalite que ekoki ko beta ko bota ba frustration avant événement non mon ndenge za tout le banana déjà trop tôt pour que basse en aller là
non nazo biso Marius hein, je te dis likam oyo ezali nzambe ne motalingi salema à chaque fois que bazo kutana bazo bandana le tambo bango moko bazo senga ki to bandana na le tambo nzambe alongola ma continue sur ma be bango moko ilikamba okamo donc vraiment imagine toi Bolimbi sanga na otanga koma kombo ya sana télévision ba uti ko leka dimanche passé na radio télévision nationale congolaise chaîne ya l'état de Bosso émission télévisée mais ba bandi on a l'ensemble émission télévisée ba bandi on a l'ensemble donc eza ne na auto loba wa ki vraiment ba moni ki non bana na biso ba koli ba tango ba zaki bana miki ba zolinga na biso ba parents to kamone komi ridicule. Il faut toyoka. Donc, nzambe azali bosso ya projet oyo. Nami répété tout ce que nzambe mutatangisi bango na nzela ya Madou Diop.
Alors, tu es que groupe Ongé Musique à Maison-Mère, tout terrain 4x4, tant Bazalaki ensemble, Jibem Piana, Ndem Bazalaki président, Werason administrateur. Est-ce que structure ou Anezaka, ou bien va changer structure?
Structure, il y a que président, administrateur, tout ça, Mukolo, Bakote, le Mabakolo Bayango. Mais Oezali, plus important, Ezali, que Bango Nyoso, Bazali Lingomba, pour nous repérer ça, Banakoum.
Alors, concert et à Stade de Martyr, est-ce que vous avez un public gratuit, il y a Ophélé, ou bien Ezali, tu ne peux pas foutre à mon solo pendant que nous avons un go?
Non, il faut que vous foutre à mon solo, papa. Producteur Abimi Simbongo. Producteur Abimi Simbongo. A foutre à Baptiste Mabé. A Bing Sebabiste Mabé. abeng sabat ba wuta ba poto ba ya mabe, a loue stade, po stade mafi ba pesi o felete, il faut que foute yango. Et puis, komo na jibe wera, Didier Masela, Alain Makaba, Blaise Boula, bango nyo sewana, kaka o fele bo ya tayo moko.
Mais Kokozwape, Bosani Kozwa en charge, bah, artiste, musicien, bah, Union Soana, bah, bah, star, pendant deux mois à Kinshasa, et Zalipe et Mosolo, et Belikasi, Amadou Diaby, Amadou Diaby, tout le temps, il solo naïe, Azali Nani, Aouti, Wapi, Ponani, Nisikoyo.
Azali, Mouta businessman, businessman, habite dans l'ingala, tout le baron est homme d'affaires, mm-hmm. tout bien en canne, voilà, pour homme d'affaires, comment qu'il voit l'ingala, Azali, homme d'affaires, et Kobo Sanate, qui l'icanici, oh, y'a vos sangs, ça va ouengé, et puis batba moni qui va ouengé, bat sangani, sponsor ni négolia, si mawana, c'est pour, bah écoute, la carte de solo, oh. Photo y'a pamba, oh, bah moni amadou, na bande kwa wenge esali etamboli mokili mobimba mais nazo bisa yo ki ba sponsor bazali ko wele la lisolo oyo bazali ko wele la yango donc boka mwate ndenge nini zo sale ma parce que projet oyo ezali facilement vendable na mutunyoso mutunyoso yebi ke soyi na kote na lisolo to ko sala mbongo yango moni ba sponsor bazali ebele ebele o bazana sima ya kase likambo oyo ba tieni solo na bango po likambo oyo etambola d'ailleurs toko si sa semaine oyo te Mr. Madu Diaby a rotele maliboso ya baninga ya biso oyo ya presse po a presenter ba partenaire na ba sponsor na ye oyo bazali ko soutenir initiative oyo
kasi azanani
na lobi na yo ke azali homme d'affaires Azali installé awa, ça fait 3 ans que Azali installé na mboka oyo.
Aouti wapi Azali kolonini nani apesi mo solo bon homme d'affaires tout bon. Aouti wapi Azali congolais?
Liboso na loba nationalité na ye na lingi na tiré attention à likambo moko. Oyo Azali makambo ya musique, Azali makambo politique ite. Mutu mongo ta ye wana pwa pose kandidatire, pwa kuma depite, pwa kuma mokondi amboka, pwa kuma iloko songolo. Oye zali makama miziki, oye mutu nyonso, oye zali na mwa meya na libe ngana ye, akogi kubeti sa orkestra. Ezo kipe nationalitete. Yami bale, soki totali miziki na biso. Ba producteur, ba miziki bale la ngomi kolo nyonso. Ba producteur ba zalaka ka ba étranger biso moko ba imboka tolingi ko produire ba musicien na biso te soko tali ba GPS soko tali ba GPS abetaki ba wenge nyonso soko tali Simon azali camerounais otali ba Gérard Quesson tozongi Simati et pa ya ba mama Betty ba zalaki ba étranger mais tout oyo ezali mwana na biso ya mboka mama na ye azali mutu ya Kasai Azali mwana biso ya mboka, papa na yende azali Guinea. Nde akubotami awa na Kinshasa, atangi awa na Belikia, atangi ti azali mwana na mbumo ya mboka na biso, nde azoko produire. Mama na ye mutu akasai komi yo lingi ba precision, papa na yende azali Guinea.
Paul Mukelenge, merci mingi pour na ba détail nyoso pesibiso pour na pour na masolo ya orchestre ngi musique tout terrain 4x4 ba sangani pour na concert moko ya munene no mokolo mwa le 30 juin trozonge la yo mikolonizali koya pour joyebi ke yo zali na kati penza ya masolo pour betela kabiso masolo ya ndenge ezali kolika merci mingi lokolo ndima iko ya no na mituna na biso
ngande mpongo merci au Marius Munga la voix de l'Amérique la voix du Congo. Et puis, merci mingi na bandeko oyo, batika ki nyonso pou ba yo kabisa.
Merci Popol Mukelenge.
Matondo mingi na bino bonso. Na sangu ya mokili ya lelo, tolobi, président Evariste Ndayishimiye ya Burundi andimi kosulula na ba Simba Minduki ba ibazalaka na monile ekolo Kongo Demokratika atakoli yango na bokutani na ba pandi sango lelo matondo mingi na Marius Munga songa kibiso na nzela ya sango matondo mingi pe na Firmin Koya Weda na Chang ba ibasungi biso na kokomisela binu yango tukute na lubi na 17h pe na 18h30 pona sango ya mokili ya lelo pe na 20h30 edition ya mibale izalaki wabino Edi Isango.